Yesu Kristo lankenemo Yohanae lankenemo hijibu kili ninemu Yesu Kristo lankenemoti ale mendi ala kaitandala doku lalula kolu mendi binakela atemela aywe itandi kabuning ala malaiko lela ay menki ala doku la Yohana kan ate Yohana le sede yake nyinkuolto ay menu beje kaitandi ko ala la kumolemu ani Yesu Kristo fanla sedea barakobe mole menka nyinkilar ya kumo karansanto barakobe mole fanae menuka moy adwi ka muta katu nyinkuolda timma wato manjamfa nte Yohana be Yesu la kafo worowlo kontonna menube asia tundo kantare hino nin kairobe alfe kabo alabulu membe kering nun ani membinala hino nin kairobe alfe kabo nora worowlo bulu menube ala mansa sirawo nyatil ngola ani Yesu Kristo fana bulu memu sede foroti afolole wulita kabo saya kono adun atelmu marallati dunia mansol be kunto jairobe atele meyen kanu adun ayen firin na junubolu kono kabonin ayelola ayenke mansari ngolleti afama la prisiabe menubulu semboni waro ani maralo bebe atele fo abada amin afele akana mina yol kono adun nyalu bele ba jela hani wo molu men ya baloso adun siolu menu bebe nyin dunia kono ibe wosila ala kuolale wobe kelale amin
mari alako ntelemu alfanin omekati folonin labango
mari alale wofo ate membe kering nun ani membinala ate memu mansatalati nte Yohana mu albadi ngolati mending almukilinti Yesu kono toro mansabaya ani wakilo munyo kono menu muto kono ba joyotole ikafodame patimus wasuntana alala kumo kawandolela ani Yesu la kuwa sedea anatake Mario la lungolela biring alala noroeng muta jenu nga kumakango mwe nkoma me warata kufota nkumakango ako
iye menje asafe kitabu moromoro ringokono iya ki Yesu la kafu woro uloye menu benyin sate woluto Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, anin Laodicea.
Bitunga nyamuru kajuberoke, menka diamunye. Nawa nyamuru, nasani lampu lorang wara ulaje. Nata menje wa lampu lorang oltema, kamunta ko hadamadingo. Aya waramba jangodung, membe sitiring asisola, wa musanoleti. A continue be koirinde ko perekano a koitale fer a nyakesol be ko dimba malo a singol be malamalakan ko jawalo men kulorta dimbala adunga kuma kan be lako jibalimbalo ay lolo worobulale muta abulu babulo kono hausari dafulo fintita nanga dakono adun a nyabe malamalakan ne ko tilkunte ba kabirin ngaje ngamfam fay a singolto ko furewo bari aya buluba bulo lankan ako
kanasila ntelemu foloni labangoti ntemembe balurin mfatale nun bari afele mbe balurin fo abada sayani ala marale dula chabolu bentele bulu woto kolu safe yemenuje menube kering ane menube nakela nyinu kola wololo worowulo yemenuje mbuluba bulo kono ani sani lampu lora worowulo wolu koto fele wololo worowulo munte Yesu la kafu worowulo malaikolu leti adu wo lampu lora worowulo mu Yesu la kafu worowulo leti